Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Stăm acum de vorbă cu domnul avocat Petre Costea din Statele Unite, fost candidat la alegerile europarlamentare și care din anul 1994 este implicat activ în Ucraina. Discutăm despre situația din Ucraina și, în general, despre situația din Europa. Mai întâi v-aș ruga să ne spuneți care este pulsul ucrainienilor. V-ați întors recent dintr-un turneu prin Ucraina. Care este pulsul celor din Ucraina?
Am fost în Ucraina pentru 3 zile, acum o săptămână, și m-am dus cu scop misionar să vizitez bisericile române evanghelice, în mod special cele baptiste din zona Cernăuți, unde lucrăm de mai mulți ani și avem mai mulți misionari pe care i-am plantat acolo. Și am avut întâlniri prin biserici, am avut întâlniri cu frații pastori și a fost chiar foarte bine.
Cum este atmosfera în Ucraina, ținând cont de războiul înghețat din estul Ucrainei?
În zona Cernăuți se observă prea puțin. De fapt, aș putea spune că în zona Cernăuți nu se simte absolut nimic în ceea ce privește războiul, cu excepția faptului că aici acolo auzi că sunt plasați refugiați din zona de război. De exemplu, la Centrul Creștin Român Evanghelic din Cernăuți, la ora actuală sunt cazați în jur de 30 de refugiați ucrainieni din zona de război și sunt mândru să spun, mândru de frații noștri, pentru că ei, bisericile române baptiste din zona Cernăuții, finanțează cazarea acestor refugiați în centrul de la român creștin.
Din punct de vedere spiritual, care este situația între românii din Ucraina?
Situația este cam la fel ca și în România. Frații noștri de acolo promovează Evanghelia în măsura în care pot. Pot să spun că au completă libertate religioasă în Ucraina. A fost, după anii, începutul anilor 90, niște probleme, dar în ultimii ani, cred că România au primit și au dobândit mai toată libertatea religioasă de a promova Evanghelia în limba lor. Pot să spun că în cei 14-15 ani de când lucrez în Ucraina cu misiunea Neemia, care este o misiune a bisericilor române baptiste din Ucraina, cred că pot spune că nu am avut probleme cu autoritățile ucrainiene. Noi ne profilăm pe fondarea și plantarea de biserici și în satele românești din Ucraina, unde nu sunt biserici evanghelice de niciun fel. Deci avem în jur de 12 misionari care lucrează în aceste sate și putem spune că în mare lor majoritate fac o treabă destul de bună.
Ați fost candidată la europarlamentare. Probabil că sunteți la curent cu situația din Europa în acest moment. Cum comentați situația imigranților din Europa? Europa fierbe, vuiește pe această temă. Cum comentați această situație?
Natural, există o parte a umanității în fiecare dintre noi și pe de o parte vedem natural cu multă durere ceea ce se întâmplă, dar pe de altă parte există și o parte pragmatică, o parte a realității privind acest influx de imigranți sau migranți, dacă doriți, care dintr-o dată au pornit spre Europa.
Este foarte important de definit termenul, dacă sunt refugiați, imigranți sau altă categorie, pentru că în funcție de asta trebuie să fie tratați.
Absolut. Aceste categorii, aceste definiții sunt importante pentru că ele au consecințe legale. Refugiații au anumite beneficii sau anumit statut în dreptul internațional, pe când migranții au un alt statut. Deci în situația actuală este greu să discerni care sunt adevărații refugiați și care sunt adevărații migranți. Din câte înțeleg, doar cam o cincime din cei care sunt la ora actuală așa numiți migranți în Europa sunt din Siria. Deci ai putea spune de bună credință că acești sirieni poate au fugit din Siria să scape de conflictul armat. Deci par a fi refugiați. Ceilalți par a fi mai mult migranți cu intenții economice și așa mai departe.
Foarte interesant că și în Ucraina este un război înghețat deja de câtva timp, nu înghețat chiar complet, și totuși ucrainienii din zonele de război nu au luat cu asalt Europa. Puteau și ei să plece în bejanie prin Europa.
Da, sunt mai multe puncte de intrare în Uniunea Europeană, pot intra în direct în România, pot intra prin Sighet, de exemplu, pot intra în România pe la Siret, prin Moldova. Am trecut prin acele zone, prin acele puncte de frontiere de foarte multe ori în ultimii 50 ani și e foarte ușor să treci frontiera pe jos din Ucraina în România. Pot intra în Ungaria, de exemplu, există un punct de frontieră la Ciop, peste Tisa, sunt 2-3 puncte de intrare în Polonia, 2-3 puncte de intrare în Slovacia, dar ucrainenii natural dau dovadă de mai mult bun simț și mai multă răbdare și a spune într-o oarecare măsură și un sens al civilizației. Pe de altă parte, vreau să spun că trecând prin Ucraina zilele acestea, am văzut refugiați din zone de război și chiar sunt mândru să vă spun, să informez românii că la centrul creștin din Cernăuți, la ora actuală sunt cazați în jur de 30 de refugiați ucrainieni din zona războiului și bisericile române baptiste din zona Cernăuți finanțează, din puținul care îl au, finanțează cazarea acestor refugiați la centru.
Revenind în Ucraina, sunteți implicați acolo și în școlile publice. Cum este acceptat acest demers în școlile publice din Ucraina de răspândirea Evangheliei?
Da, în sensul acesta, veștile sunt extrem de bune și ar fi bine să avem ceva similar și în România. Acum câțiva ani, o doamnă creștină din Ucraina a demarat un așa numit curs de etică creștină, care a fost aprobat de guvernul Ucrainei și acest curs e desemnat să explice studenților să promoveze valorile creștine la elevi. Acest curs este predat în mai multe oblasturi sau regiuni ale Ucrainei, printre care și în zona Cernăuți, și aș spune că în jur de 12 până la 15 pastori evanghelici din zona Cernăuți români sunt implicați cu aceste cursuri în școlile românești din zona Cernăuți. Pot să spun informațiile de care eu dispun, mi s-a spus că dânsii au, natural, e muncă de voluntariat și au acces la aproximativ 5.000 de elevi români din satele românești din zona Cernăuți, unde ei predau cursurile acestea de două ori pe săptămână. Îți dai seama, îți imaginezi ce avantaj și oportunitate extraordinară este să promovezi valorile. Mi s-a spus că elevii ascultă cursul cu multă atenție, cu mult drag. Profesorii sunt de asemenea foarte receptivi și, cum spuneau unul dintre pastori cu care am vorbit acum câteva zile, este o oportunitate extraordinară de evangelizare, fără ca cineva să-ți ia un ban. Îți deschide ușile, porțile, îți dă acces la acești tineri și promovezi valorile creștine.
Revenind din nou în România, facem așa un du-te vino în Ucraina, în România, în Europa, discutăm pe scurt toate aceste probleme. Mai există un aspect în România și anume la București se intenționează construirea celei mai mari moschei din Europa. Guvernul Ponta a alocat un teren uriaș în inima Bucureștiului în acest scop, o moschee care urmează să se construiască pe banii guvernului din Turcia. Cum comentați acest aspect?
Natural sunt îngrijorat de acest fenomen și aș putea comenta la nivel politic, la nivel religios, la nivel de mutații semnificative pentru România în ceea ce privește compoziția etnică și religioasă a României. Nu cred, absolut nu cred că este o idee bună. Cred că guvernul Ponta a făcut o mare gafă și chiar mă întrebam zilele astea cu a cui autoritate, adică cum poate un prim-ministru, un guvern simplu să ia pământ din zona Bucureștiului fără aprobarea autorităților legale și să spună, bun, aici vedem un hectar, două hectare de pământ, faceți aici moschea cea mai mare din Europa. Este un pas, mi se pare, chiar radical, extraordinar, care merită să fie dezbătut în spațiul public din România și poate chiar în Parlament, înainte de a pune amprenta sau peceta sau ștampila pe acest proiect.
Dumneavoastră locuiți și trăiți de mult timp în Statele Unite. În Statele Unite este probabil o mai mare prezență a tuturor etniilor de pe fața pământului, dar care cu timpul au fost, sau cel puțin de-a lungul unei generații, aproximativ în medie, sunt asimilate și se integrează în societatea americană. Credeți că în Europa se va reuși integrarea imigranților musulmani de-a lungul unei generații, să spunem?
Cred că va fi foarte dificil, poate nu imposibil, dar cred că va fi foarte dificil. Va depinde de situații. Ceea ce vedem, de exemplu, în Marea Britanie și în Germania, și mai ales în Franța, categoric răspunsul este nu. După, știu eu, 50, 60 de ani, 70 de ani de experiență cu imigrația musulmană care a apărut după al doilea război mondial, de exemplu în Franța, e clar că grupurile etnice musulmane nu se integrează în cultura europeană așa cum ne-am fi așteptat noi. Subiectul acesta natural este vast, putem vorbi despre Sharia în Marea Britanie, adică zonele musulmane unde pur și simplu legea britanică și dreptul britanic nu mai se aplică. Musulmanii trăiesc separați de britanici, în relație dintre ei aplică legea musulmană privind contractele, familia, poligamia, divorțul și așa mai departe. Deci e o problemă. Cum zic, subiect e vast, aș mai putea adăuga. Cred că aici noțiunea aceasta multiculturalismului a dat greș, a eșuat pur și simplu și din câte mă amintesc, acum vreo 2-3 ani chiar doamna Merkel făcea comentariu în public că cel puțin în Germania multiculturalismul din punctul acesta de vedere a eșuat.
Și nu doar ea, ci și președintele Franței și premierul Marii Britanii afirmau același lucru.
Corect. Deci dacă ei care au experiență de, cum ziceam, 50, 60, 70 de ani cu această problemă, deci răspunsul la întrebare pe care mi-a pus-o la început, cred că este, cel puțin pentru moment, este în categorii nu. Va fi foarte dificil. Pe de altă parte, ne putem uita la România, dar situația naturală e complet diferită, pentru că România e un aspect istoric al coexistenței, aș spune eu, mai mult sau mai puține pașnice între musulmani, turci, de exemplu, în Dobrogea și restul societății.
La final, pentru că sunteți și președintele Alianței Familiilor din România, aș vrea să vă întreb care sunt cele mai importante probleme în acest moment din punct de vedere al familiei în România.
În prim plan, ne preocupă legea Cernea, care încă nu a fost votată în Parlament. Legea Cernea este un proiect de lege care caută să legalizeze în România uniunile civile, deci nu căsătoriile între persoane de același sex, ci uniunile civile între persoane de același sex. În 2009, când a fost adoptat Codul Civil din România, aceste uniuni civile au fost interzise prin lege, și sunt și alte aspecte în codul civil care interzic relațiile între persoane de același sex în ceea ce privește conviețuirea și căsătoria și așa mai departe. Și domnul Cernea, de când a fost pus în Parlament în 2012, mi se pare, periodic tot încearcă și un proiect legislativ de legalizare a uniunilor homosexuale în România. Până acum a eșuat. Și a eșuat iarăși anul acesta, dar legea nu a ajuns încă în plen. Ne așteptam să ajungă în plen în septembrie anul acesta. Am discutat cu colegii de la București chiar acum câteva zile. Mi-a spus că încă nu știu când legea va fi pusă la vot. După cum știți, în Senat, când a fost votată legea, a căzut, mi se pare, un vot de vreo 100 și ceva la, știu eu, 3-4 voturi pentru. Iar în Camera Deputaților ne așteptăm ca legea să fie și ea respinsă. Problema totuși rămâne că chiar dacă la nivel național noi continuăm să respingem uniunile civile unisex, de exemplu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului va putea într-o oarecare măsură impune legalizarea acestor relații nesănătoase și în România, și vreau să vă dau un exemplu aici. În iulie anul acesta, Curtea Europeană, CEDO, a emis o decizie în cazul Oliari împotriva Italiei, prin care pur și simplu forțează, constrânge guvernul italian să adopte legislații interne pentru recunoașterea nu a căsătorilor, ci a uniunilor civile între homosexuali. Bine, subiectul e extrem de vast, putem ataca din diferite puncte de vedere, dar sunt foarte preocupat de faptul că, uite, CEDO, un tribunal poate să impună unui stat suveran, Italiei, cu 40 de milioane plus de oameni, să adopte legislații interne privind homosexualii, în întregime de negândit și neacceptabil.
De fapt, CEDO a dat această directivă pentru toate statele membre ale Uniunii la scurt timp, cred că la o săptămână, două, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite, formată tot din 5 muritori, sau cât sunt, 4-5 muritori acolo, au emis acea obligativitate a căsătoriilor homosexuale pe întreg teritoriul Statelor Unite. Deci CEDO imediat s-a raliat acestei poziții absolut agresive din punct de vedere moral și a dat o directivă pentru toate statele membre să recunoască căsătoriile homosexuale cu toate drepturile care decurg de aici, indiferent dacă, adică chiar dacă acele căsătorii nu au fost efectuate pe teritoriul statului respectiv.
Aș dori să menționez că această decizie se aplică pe moment numai Italiei, nu și României, dar vreau să amintesc de asemenea ascultătorilor noștri că Italia a făcut recurs la așa numita Grand Chamber, adică Camera Supremă din Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care va face o decizie finală privind acest caz. Și cred că într-o oarecare măsură trebuie să fim optimiști, pentru că de obicei când aceste cazuri sensitive ajung la această Grand Chamber, Marea Cameră, de obicei Marea Cameră caută să dea dreptate mai mult țărilor decât indivizilor care aduc aceste cazuri. Vă dau un exemplu, tot pe scurt, mă scuzați că sunt prea lung, se pare. Acum câțiva ani a fost un caz intentat Italiei privind crucifixele, poate vă amintiți. Și la primul nivel în CEDO, familia de atei care a dus cazul a câștigat, dar la Grand Chamber, la Camera Superioară, Camera Mare, tribunalul a dat dreptate Italiei și nu a impus Italiei să scoată, să elimine din spațiul public și din instituții, din clădirile publice, crucifixul. Deci eu încă am nădejde, rămân un optimist și sperăm să fie bine.
La final, ultima întrebare. Ce credeți că se mai poate face în domeniul imoralității? Deci mă refer la faptul că homosexualitatea a fost legalizată în Statele Unite, un semnal pentru întreaga planetă, clar, evident. Poate și foarte interesant. Mi-amintesc încă un lucru. Când s-a votat la ONU pentru redefinirea noțiunii de familie, foarte interesant, statele musulmane și China și India, care sunt țări complet necreștine, au votat pentru familia așa cum este descrisă în Biblie. În același moment în care statele occidentale, Statele Unite, Marea Britanie, Europa de Vest, țări cu tradiție, între ghilimele, creștină, au votat împotriva familiei naturale și au votat pentru familia homosexuală. Deci ceva aberant s-a întâmplat la ONU.
Da, mi se pare, asta a avut loc în iunie anul acesta, a fost un vot dat de țările care fac parte din Consiliul Drepturilor Omului al ONU, care a alcătuit, mi se pare, din vreo 47-48 de state, și aveți dreptate, mulțumim lui Dumnezeu, că majoritatea țărilor, mi se pare, votul a fost de 29 la vreo 12, 29 de țări au respins noțiunea de căsătorii homosexuale și au înscris în rezoluția finală căsătoria tradițională, creștină, naturală între un bărbat și o femeie. România a votat invers, a votat cu Uniunea Europeană, dar am făcut o statistică și am observat că aproximativ 3 miliarde de ființe umane care trăiesc în cele 29 de țări sau cam așa ceva care au votat împotrivă, deci acolo cresc cam 3 miliarde de persoane și în țările care au votat pentru căsătorii homosexuale trăiesc doar cam jumătate de miliard de oameni. Deci totuși, la nivel global, mintea sau poziția conservatoare privind familia și căsătoria domină gândirea și pozițiile parlamentarilor. Deci este, în alte cuvinte, avem șanse să rămân un optimist.
Vă mulțumim frumos pentru interviu, vă mulțumim pentru tot ceea ce am discutat. Succes în continuare în misiunea în Europa, în misiunea de răspândire a Evangheliei în Europa, în România, în Ucraina, în mod specific. Și fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute și la Alianța Familiilor din România și în toate inițiativele legislative în care sunteți specialist să dea izbândă.
Bine, mulțumesc!
La revedere! Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul Petre Costea, avocat din Statele Unite, fost candidat la alegerile europarlamentare. Am discutat o grămadă de lucruri despre situația din Ucraina, unde este implicat, despre Alianța Familiilor, despre situația din Europa. Aici se încheie rubrica Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!